Хайырлы көн, мөхтәрәм кардәшләр. Ихтибарыгызга пар канатлар тапшыруын тәкъдим итәр вакыт җитте. Аны мин Разин Нуруллин алып барам. Хайырлы сәгатьтә булсын. Бөек җиңүнең 75 еллыгы якынлашкан бу көннәрдә без балачагы михнәтле сугыш елларына туры килгән сәнгатькәрләребез турында яшырак сөйлибез. Март башында туган көнен билгеләп үткән Татарстанның халык артисты Флёропа Сөлеймановага да сугыш чоры авырлыкларын гына түгел, ятимлек ачысында татырга туры килә. Әтисе Зияддин яу кырында ятып кала, күп тә үтми 5 баланы ятим калдырып, әниләре дә үлеп китә. Моннан 65 ел элек туган ягы Камытамага районыннан Казанга килеп, булачак җырчы, итек басучы да була. Безнең радиода монтажчы һөнәрендә үти. Сара Садыкова җитәкчелегендәге хорда йөреп, бөек композиторның фатихасын да ала. Хәер, булар хакында ул үзе тәфсилләп сөйләр. Март әниләр бәйрәме билгеләп үтелгән ай булуын исәпкә алып, Флёропа башкаруында Гафу Каирбеков шигыренә Шәмше Калдыяков иҗат иткән, казакчадан Усман абый Әхмәтҗанов тәрҗемә иткән әнимә җырын тыңлыйк та, әңгәмәбезне башлап җибәрәбез. Хәерле көн, Флёропа.
Хәерле көн сезгә дә. Миңа 50 яшь вакытта Гөлшат апа Зәйнәшова минем турда концерт очрыш эшләгән иде радиодан. Ул әйтә, 50 яшь дип инде сине фаш итеп бөтен дөньяга әйтеп торсам да инде, дип мин әйтәм, әйтегез, чөнки мин әйтәм, мин әллә кашан Гөлсин Сәйманова белән бутылар миңа 50 яшь дип түгел, 100 яшь дип уйлыйлар мин әйтәм. Шуңа күрә мин үземнең 60 яшьлек юбилеемдә 60 яшь тулу уңае белән дип 70 яшендә шулай дип чыгардым афишаны да.
Әлбәттә, сезнең иҗатыгызны халык белә, шуңа күрә Сөлеймановалар, Сөлеймановлар күп бит инде. Туганнар да түгелсездер, әмма Сөлейманов фамилияләре таныш халкыбызга. Бүген без нигездә иҗат турында түгел. Гәрчә сезнең иҗатыгыз аерым игътибарга лаек, әмма пар канатлар тапшыру буларак бүген мин сезнең гаилә тормышыгыз турында сөйләргә уйлыйм. Әлбәттә, безнең тыңлаучыларыбыз бик яхшы беләләр инде. Сез вакытында Габдулхак абыйның хатыны вафат булгач, 4 балага әни булып килдегез. Ул ничәнче ел иде һәм Сез ничек курыкмадыгыз киләргә?
Менә монда каршыда гына мин квартира алганым. Аннан соң бу балаларны беләдер инде мин, чөнки Рәйсә бит минем иптәш кызым иде. Сарасады куда бергә җырлап йөргән идек. Шуңа күрә инде менә әни дип әйтәләрме дигән сорауларга да минем мен әйтәм, алар мине беләләр бит инде Флюра апа буларак бөтен балаларда дип инде курку турында уйламадым. Киресенчә, кем булса да ят кеше килеп бу балалар ничек карар икән дигән курку була иде миндә. Беренче шул Рәйсәнең вафатын ишеткәч тә Рабига Сибгатуллиналар, Фәрит Хатиповлар белән бергә йөридерек. Мин әйтәм, миңа бер жених чыгып тора бит әле димдә. Габдулхак мәллә ди. Кит аннан, мин аларга керәм дә әйтәм, билем авырта, йөрәгем авырта, тик әйтәм, бу әйтәм дип һаман зарланам, әйтәм, нишләп миңа өйләнсен инде ул дүрт бала карый аламмын инде мин димдә. Менә уйлап кара әле, алай да дип әйттең дә, улы кызга бит инде 16 яш иде. Алар берсен-берсе карап яшәргә өйрәнгән халык инде. Мин аларның тормышларын беләдер инде бит инде. Шуңа күрә бер дә куркмадым. Хәдәйнең рәхмәте.
Үз әниең үлсә, әтиң ят кешегә әйләнә диләр. Сез Габдулхак абый инде балаларга ят кеше итмәдегез инде.
Юк, юк, Габдулхак аларга үрнәк булды. Ул әгәр шундый кеше булмаган булса, бу балалар бәлки мине дә үз итмәгән булырлар иде. Менә мине дә алар Габдулхак аша үз иттеләр бит инде барыбер. Габдулхак тәртибе сакланды шушы көнгә хәтле. Бөтен сорауларны әтигә бирәләр, шуның шикелле миңа да шул ук сорауларны бирәләр. Квартирада ремонт ясаган вакытта Марат мин әйтәм. Ничек инде син улай берләр турдан миннән сорыйсыңмыни? Мин каян белим соң инде аны? Строительный институт бетергән иптәшләрең бар, менә шулардан сорай инде кайсын берсен. Беләсез бит инде барыбер ди. Шундый кызык менә балалар.
Әни иттереп күреп.
Әтиләре белгәнне мин дә белергә тиеш дип уйлар. Чөнки Габдулхак безнең бигрәк тә ул бөтен яктан белә торган кеше иде бит инде. Бөтен нәрсәне аңлый торган кеше иде.
Әйе, шуннан да Татарстаннан читтә яшәүчеләрдә Габдулхак абыйны бик яхшы беләләр. Чөнки нинди генә мәдәният чарасы булмасын, нинди генә юбилей булмасын, нинди генә концерт булмасын, сез култыклашып, бергәләп барып утыра идегез. Баяныш 2009 елда ул Бакыйга күчте, авыр туфрагы җиңел булсын. Шуннан да менә нинди кеше иде, нинди әти, нинди ир.
Искиткеч кеше иде ул, искиткеч кеше. Менә бөтенесе әйтәләр, менә әйтик безнең янда Мәдинә мәчете бар бит әле, шунда Гыймулла хәзрәт. Үзем барам, үзем киләм, үзем күмәм, ул мине бик якын итә иде ди. Гыймулла хәзрәтне генә түгел, бөтен кешене дә якын итә иде. Менә сез хәтерлисезме аның, менә ул бит кеше белән сөйләшкәндә дә аның бөтенләй икенче төрле бит. Аралашуы икенче төрле, менә шулай якын итеп сөйләшәдер ул кешеләр белән. Габдулхакның вафатына бер ике атна кала Әлфия белән Илһамның концертлары булды. Без утырабыз инде. Ана телевизордан күрсәткән вакытта Габдулхак авызын җырып, кул чабып утыра.
Шатланып.
Шатланып, шул хәтле шатланып матур итеп утыра инде. Ә мин нәрсәдә гаеп эзләп утырган кеше шикелле, чөнки я сүзне ялгышалар, я киен ялгышалар бит инде сәхнәдә кешеләр төрлесе була инде. Мин теге жюриларда утырып, халык көйләренең сүзләрен тикшереп утырам. Ялгышмыйлармы икән дигән шикелле иттереп. Габдулхак инде чын күңелдән рәхәтләнеп тыңлап утыра. Әле менә Уфага китеп барабыз. Камил Каримов белән анда Газинур Фарух шиннар. Эй, кызык булыр и минем хатын шушында мине зата килсә, ди Газинур Фарух шин әйтә. Габдулхакның зата килүенә исе китеп инде. Ничек сиңа ияреп җир юл, Габдулхак абый, диләр. Мин әйтәм, киресенчә, мин аңа ияреп җирим. Ул сезнең барыгызны да ярата, шуңа күрә килә ул монда, мин әйтәм, концертларга. Бөтен җырларны, бөтен җырчыларны, кайсыларын ише, һәммәсен беләдер аңа, минем киңәшем ул яктан бер дә кирәге юк.
Үзегезгә генә түгел, иҗатыгызга, сезнең хезмәттәшләргә, җырчыларга, баянчыларга, гомумән сәнгатькә гашык иде.
Шулай-шулай, ул мине җирдән аерып карамады. Мин пенсиягә чыгар алдыннан кая булса да барырга ярый торган замана чыкты. Элегрәк бит кавылга барып концерт куйган өчен судка бирү хәлләре дә булган. Әйтик, анда Сәүбән Шәрифҗанов филармониясе, Миңнулла Зиннәтов филармониясе дип һәммәсе оештырып авылларга концерт калбаралар иде. Янәсе кешеләр акча эшлиләр инде. Ярамыйдыр бит инде, филармония аша гына мөмкин иде җирергә. Менә шушы 90-нчы еллар башында кая булса да барырга ярады. Миңа кирәге ике көннән соң Уфада үзебезнең филармонияның плановый концерты белән чыгыш ясарга Искәндәр Бикташев белән шидерикбез. Ә Зөфәр Хәйретдинов мине чакырды Саратовка барырга. Ул вакытта менә Мурманскийга барганда да шул хәл булды. Татар халкы ничек тә булса җыеп, мәчетләр төзү турында һаман шундый сөйләшүләр буладыр. Ә бу урында болай булды. Саратовта әле концерт бетмәгән. Мин инде кире кайтып китәм Казанга поезд белән. Анда минем туганнар да торадыр, әнинең сиңлесе безне алып үстергән, безне әни үлгәч алган Рәхим апаның балалары да торадыр. Алар мине зада төшеп киттеләр, концертны да карап бетермәделәр, Зөфәрне дә тыңлап бетермәделәр. Чөнки самолет икенче көнне сәгать 5-тә генә эшә. Ә аннан соң инде аның икенче көнендә мин инде Уфага китәргә тиеш. Мен әйтәм, әллә ул самолет шәл ул, әллә юк, төрле хәл була бит. Һава торышы белән бәйле була. Шулай иттереп, бер көн эчендә Шул вакытта гына Габдулхак миңа әйтте: "Кирәгенә генә барсаң ничек булыр икәнсең?" дип. Кирәге бит инде филармонияныкы. Ие, мин әйтәм, аннар мине бүтән чакырмаслары югай.
Бер чакыруга килмәсәң, икенчесендә чакырмаска да мөмкиннәр.
Менә шуңа күрә әйттем дә инде мин. Иртән сәгать 10-да инде мин Казанда идем. Икенче көнне китәргә кирәк иде безгә Уфага. Әле самолетка да утырмаган булган калган артистлар тегеннән Саратовтан. Аннар Донецкка баруымда шулай булды. Ул вакытта Зөһрә Шәрифуллина белән эшләргә, Асаф Вәлиев, Зөһрә Шәрифуллина бала табарга тиеш, бара алмый инде, ерак гастрольгә чыгып китә алмый. Донецкида Вафирәгә тукталганнар инде болар, Вафирә барырга мөмкин дип. Вафирәдә чирләп киткән нәрсәдер. Шуннан миңа барырга туры килде. Андагы безнең авылдашлар, шырау дисеңме, Варкутага бардык Рафаил Ясовлар белән. Шүпрәлләр бик күп инде анда, Шүпрәлләр бит инде Рафаилны да беләләр. Мин исем китте инде, бер апаң әйтә: "Сез бит безнең авылның Байкал Лютчик абыйга кияүгә чыктыгыз бит" дип тора. Менә шул дөньяның тарлыгы дигәндәй, мин исем китте инде, каян белә икән дип инде Габдулхакка кайткач сөйләсәм, сәламнәрен әйтеп, алар ди язылып киткәннәр иде, язылып китү дигән әйбер бар иде бит элек.
Анасын бит инде сәнгать кешеләре күз өстендәге каш кебек, һәркем аларның тормышы белән кызыксынып тора, гайбәтләр дә чыгып тора инде.
Бу кеше дә билгеле кеше булган инде, Лютчик абый безнең авылдың
күренекле шәхес иде. Европа тыңлаучыларыбызны ялыктырмау йөзеннән хәзер бер җыр тәкъдим итәбез. Сезнең гаилә тормышына багышланса да, башка җырсының җырын тапшырыйк әле.
Ана яфрагына кулларым тиде ялгыш, үгияни кулларына калдырды безне язмаш. Үгиди әйтми гәле табит безнең әни, ятим бала үги әни. Бу сүзләрдән җан нәрни үги диеп әйтми гәле, ул табит безнең әни, ятим бала үги әни. Сүзләрдән жан нәрми. Үгияни булуңда әйтші кем соңға епле, ятим бала үстерүләр бу дөньяда гаепме? Үги диеп әйтми гәле, ул табит безнең әни, ятим бала үги әни. Бу сүзләрдән жан нәрни.
Татарстанның халык артисты Җәүит Шакиров башкаруында "Үги әни" дигән җыр яңгырады. Лирапа, гафу итегез, сезгә тыңлау авыррак булгандыр. Әмма минем сорау бирәсем килә. Чыннан да, үги әниләр турында бик күп сөйлиләр. Әкиятләр дә чыга үги әниләр, ятим балалар турында. Сез менә бу дүрт балага үги әни булмадыгыз бер вакытта да.
Үземнең балаларым юк, алар миңа берничек тә үги булмадылар. Әле менә бер пар канатлар тапшыруына шундый матур шигырь язып бүләк иткән иде миңа. 12-сында булды сезнең тапшыру. Менә шул үги әни турында шигырьне миңа бирде шушыны чыгарган автор, ул Чаллыда яши. Шуннан бүтән танышырга, күрешергә туры килмәде инде. Бик матур шигырь иде. Ул бит үз әниләрендә үги итеп яшәгән, үз балаларында үги итеп яшәгән кешеләр бар, ташлап киткән кешеләр бар. Төрлесен уйлыйсың да кай вакытта инде игезәк сыңары кыздан эшләгән җирдә әйтәләр икән: "Кара, ул Флюра апа Сөләйманова синең үз әниең түгел икән бит" дип әйтәләр икән. Бергә эшләгән диләр. Бу бер дә аптырап тормаган. Мин үз әниемне 8 яшьтә беләм, ә Флюра апа аның өстенә тагын 25 ел беләм дип әйттем ди. Дөрес җавап бит инде бер уйлаганда. Шулай иттереп, ул кыз безнең бик зирәк дип әйтәм соң инде ничектер, әтисендә төштә күрүче ул булды. Менә миңа бер дә төшемә дә керми, тыныштыр дип уйлыйм. Әлфия әйтә: "Әти әйтте ди, безнең өчен кайгырмагыз, без урнашкан инде" дип әйтте ди. Менә ул шушы татарча сүз тезмәсен бұлай ғына тик тұрғанда әйте тұрған бала түгіл ол. Татарша сәлленерсе түгіл аның. Шуңа көре міне әтесінің әйткенін ұтып, нақ шулай деп әйткен болып шыға. Біздің үшін қайғырмағыз, біз орнашқан енді деп әйткен.
Ғабдылхағаби.
Ғабдылхағаби әйткені шулай деп әтесі.
Һәм инде ул да теге дөньяда
тыныш
балаларының урнашуын һәм бүген дә сез алар белән дәвәни булып, әни булып яшәүгез турында яхшы белә.
Анда кешеләр безнең хәлләрне белеп яшиләр дип әйтәләр бит инде. Безнең хәзер менә кичкенә игезәкләр мин килгәндә үзләре шушы яшьтә иде, 8 яшьтәләр иде. Балалар үстерәләр, кызның малай, малайның кыз, шушы кыз 1нче класста укыганда җырлатып карыйлар бит инде 1нче класс балаларын. Ты боли мини поешь, тебе хор запишем дигән укытучысы. Как боли мини? Моя дәвәни настоящий артистка дип әйтәләр. Аңа настоящий түгел микән аңлатып торган кеше юк бит инде. Мин аларны концерт залына да йөртеп барганым бар, Адель белән икесен бергә. Бу сыбытны үзеңә шаган диләр. Зиләне, Булат кызын.
Мин инде тапшуларда әйткәнем бар. Ир белән хатын узак бергә яшәгәннән соң аларның хулыклары гына түгел, еш шалымнарда бер-берсенә ошый башлый. Әлбәттә, ир белән хатын бер-берсенә ошый башлагач, аларның балалары, балаларның балалары да үз әнисе булмаса да, үз әнисе итеп тоялар. Инде оныгыз җырга омтыла икән, димәк, аңа сезнең җырлау сәләте күчә дигән сүз.
Аның шулай дип әйтүен әйтәрсең. Әбисе, аның дәвәнисе настоящий артистка булгачтан ул яхшы җырларга тиеш дип уйлаганын әйтәрсең аның. Хәзер менә балалар үсеп беттеләр дисәң дә ярый инде. Көннәр узап, 4 тынык бар. Хәзер шул 4 тынык бергә кайткач, җәйкән балалар кайткач, ал сулар читтә яшиләр бит инде. Алар да кайткачтын, балалар да килгәч бик күңелсез булды инде. Габдулхак мен әйтәм, 4 тынагын бер юлы күрә алмады. Хәзер бетнесе дәвәни диләр инде миңа. Ал су әйтәм, ал су көн саен шалтырата. Мен әйтәм, Володя да дәвәни дип әйтә мине. Кие урыс бит инде безнең. Кеше нәрсә әйтсә шул әйтә инде ул ял су әйтә.
Европа кырыс сорау бирә дип әйтмәгез, сезне яхшы белгәнгә күрә сорыйм инде. Кайбер кешеләр балаларга әни булып килгәч, үз әниләрен оныттырырга тырышалар.
Һич юк, һич юк. Без алай эшләмибез. Безнең это первая мама, папа дип сөйләшеп йөриләр. Уның татарчалары бик әйбәт түгел инде нукларның. Шуңа кишкертә алмыйм мин нишектер. Аларны яхшы гына татарча сөйләштерергә бергә тормагач. Шуңа күрә первая мама, папа карчыксы тора. Карый башласалар, это первая мама, папа и Маратовы мама это, и Альфия апай мама, и Алсу апай мама дип бөтенесен тизеп чыга инде Зилә безнең. Юк, без оныттырырга уйламыйбыз алай бер нишектә.
Һәм бу бит сезнең хакта гына сөйләү түгел, тыңлаучыларыбыз игътибар итәдер. Менә шундый язмышка дучар булган кешеләр, әгәр дә онытсалар, әниләрен онытырга, алар бик зур хата ясыйлар.
Менә әни дип әйтәләрме? Бик сырыйлар инде. Әни дип әйтмиләрме ни? Диләр инде, бик зур гаеп итеп инде аны. Мин әйтәм, алар бит бәби түгел иде бердән. Икенчедән мин әйтәм, мин аларның әнинең бер генә булганын белдерер өчен, бер генә булганын оныттырмас өчен мин аларга әйтәм, рөхсәт итмәдем. Габдулхак әйттерәсе аларны, ул балаларга приказ гына бирәдер. Хикмәт бит нәрсә дип әйтүдә түгел, хикмәт бит инде нинди мөнәсәбәттә булудан тора бит инде ул. Ә булай бик хөрмәт итәләр балалар, Аллага шөкер.
Флорапа, сез элек гастрольләргә йөргән чакларда, сибелеп яшәгән татар халкыннан төрле көйләр өйрәнеп кайтып, шуны инде композиторларга, шагыйрьләргә, шагыйрьләргә җиткереп, җыр иттереп аны халыкка кире кайтара идегез. Әйтик, Гөлшат Зәйнәшева бик күп сүзләр язды, сүз тапып кайткан көйләргә. Хәзер тыңлаучыларыбызга шул көйләрдән кайсын тәкъдим итәбез.
Туйлар узгач дигән киң миңа бик ошый. Аның киенең киңлеге шундый матур булу. Ул бит фольклорның күбесе бик гади генә була. Ә менә бу туйлар узгач дигән киенең йөзек җыры дип өйрәткәннәр. Аны көн озын җырладык шушыны. Куй суы дигән авыл инде ул. Көне буе өйрәттеләр шушы йөзек җыры дигәнне. Ләкин йөзек турында бер дә сүзләре юк аның. Егет аягында күн итек, күн итек нә кышын кимиләр. Егете дә матур, әй малы юк, малы юкка кызны бирмиләр. Шушы гына иданың сүзләре авылдан язып алганда инде. Шуңа күрә мин Гөлшат апага кайтып җырладым да, ул аңа туйлар узгач дигән бик матур халыкчан сүзләр язып бирде миңа.
Димәк, хәзер шушы җырны тыңлыйбыз.
Яртында үсә Yeah.
Инде жерде тыңладык. Европа, биз инде сиздин 4 балага мүнөсөбөтүңүз турунда сүйлөдүк. Албетте, ар кишиде мына шундай балаларга жакын өз энеси кеби киши боло алмый. Сизге коян келген ул деп сурасак, сиздин өзүңүздүн бала чактагы жазмышта бик катлаулуу бит. Эгер де эске түшүрсөк.
Этини бүтүнлөй хатırlamayım инде, согушка кеткенде, эти согушка кеткенде мага 2 гана яш болгон бит инде. Эним вафат вакытында инде 4 яштан артык болгон мага. Мен аны юган вакытын хатırlayım. Үстел үстендә утырып торабыз без. Әнинең сиңлесенең улы, сиңлем, мин ише утырабыз үстел үстендә хатыннар, әнинең җуалары инде вафаттан соң. Шуннан соң бер 40 җиткәнче үзебез генә үзебезнең өйдә тордык та без. Әнинең сиңлесе безне үзләренең төп йортларына алып китте. Әни дә шунда туган, ул апа да шунда туган. Без анда берничә ел торганнан соң инеләре Донбасстан кайтып төште. Сугыштан бит инде гаепсез кайтмый кеше. Сугыштан кайтышлы шул ике баласы белән хатынын алып кайтты да, аннары без ул төп йортка без сыймадык инде. Безне алып үстергән апа да китте үзенең иренең авылына. Анардан да үле хәбәр килгән иде Вәлид дигән, анда Йылыз Вәлид дигән авыллар бар бездә. Әйтәләр инде, урман ишендә иде ул кичкене генә ул. Фәния чыгып бер сызгырса, шайтаннар шикелле бүтән балачага безнең иянына җыела дип әйтә торган иде шул Рәхим апа инде. Ул Рәхим апаның әйтсәң дә бер хәл инде, гүрендә ялмасын бик усал апа иде ул. Ул безнең чәчтән генә тотып ыргытадыр иләүкәгә. Нәрсәгә кирәк булган ул чәчләрне безгә үстерү? Бездә шундый тылымнар иде. Иш кыз бит. Шешинин да чечлери биз шундай калын чечлери. Ул апа инде өзү трактор бригадасында эшлидир инде ул. Ирлер ишендә эшли беләдир. Кизи тигил таны саладыр. Пиш башына җыелышып бидене биз утырып торабыз. Ул анда кизитке ылтансала. Шундан бирөрбиз якым сырап кетсек, менә шәйенгә кабып шәрсәң дип кис-кисәгә ыргытадыр. Изли башлыйсың аны концерт биргән ахыры дип. Ул апада торган вакытлар безнең бик күңелле вакытлар инде барыбер.
Уйга балачак, әмма ятимлек ачысын сез шунда татыган инде.
Әйе, менә ул барыбер ул апа үзе безгә сиздергә тырышмыйдыр инде. Үзенең улын да ныграк ләгәдер яңа Хәсәнгә. Безгә кимрәк ләгәдер әйтегәннән дә. Мин сандык артына кашып утырам. Безнең апалар бакчада синяк җыеп йөргәннәр. Синяк диләр, синяк батыкларын күлгә салалар бит әле. Ул күлне бәрәңге бакчасына ташлыйлар. Ул күлдән калган синякларны әле кар битмәгән. Алаклар җир вакытында ялаң аяк чыгып шунда йөргәннәр. Апа бирә тегеләрнең кирәген. Мин сандык артында кашып утырам. Сандык артына сыя торган кеше бик кичкенә булган дигән сүз бит инде, дими? Шулай иттереп төрлешәк булды инде анда. Кичкенә вакытта мин бигрәк тә апа укырга кергәндә инде, мин анда мәктәпкә барып җәйдерим миемне үз кемнәрне. Вакытта хор да бар иде, пирамида диләр иде, физкультурны ниләрдә ясыйлар иде. Мин шунда иң үскә менеп яшәсен бигрәк сәбернең ничә еллыгы дип кычкырганымны хәтерлим әле кичкенә вакытта шул. Без инде 8 мартка мине мәни бәйрәме дип җырлап бөтен халыкны мин җылатадыр имин анда. Таналар җыелышына килгән халык җылап утырадыр. Минем абый бит инде миннән 8 яшкә олы булган инде. Минем аталар җыелышына шул киләдер. Төрле-төрле шигырьләр чыгарырга бик оста иде инде. Колхозда стена газетасы бар иде. Авылда бер нәрсә чыктымы, анда абыйның шигыры исемнәре Хәтимә Шәүкәтне кыйнасан кыйна бас бит әтәгә тимә дип, бездә әбиләрне тәтә дип әйтү гадәте бар. Шул кайнанасына суккан имеш, кайнанасын кыйнаган имеш дип, ген сүз чыккач инде абый шулай. Исемнәре Хәтимә Шәүкәтне кыйнасан кыйна бас бит әтәгә тимә. Төрле кызык аның кышыларын инде минем сиңлем бигрәк тә белә, ул бит зоғарак торды абыйлар белән анда әйтик. Әнинең шушы юаннан соң хәтерлим инде, күнгән вакытын хәтерлим, җирләгән җирдән әнинең янына төшкән мин кафенә ябышып шуннан кишкә җылатып алганнар инде. Шуннан әйткәннәр инде. Бу бала зактырмас, бу мәнисенә бик каты ябышты. Зактырмас дип әйткәннәр. Худай рәхмәте әле һаман яшәүдә. Абида узган минем юбилейда 70 яшьтә татабы чыгып сөйләде бит инде. Татабы дип без инде безнең каян чыккан сүздер. Ул кишкә абый татабы дип 29 елгы абый беренче ул әни үлгән елны, үләсе елны фызуга киткән. Ул вакытта фызуга мәҗбүри җибәрү иде бит. Менә шул әнине күмергә кайта алмаган, ул бик пышырак, бик аяк астында шәке вакыт октябрьнең азагында күмелгән ул. Шуңа күрә менә шул абый кайта алмаган инде. Абый кайтты да бер заманны без ул вакытта инде Рәхим апалар да инде шул әнинең сиңлесендә. Бу өйгә кайтканда караса баскычлар җыелган ди, әни тазарган икән ди инде бу. Бик сөенеп кайтып керсә, карасам да башка бер кешеләр өйдә торып тора торган булганнар.
Хәбәр дә алмаган инде ул әнигезнең вафат турында.
Вафат турында хәбәр дә алмаган инде шул хәтле. Яшьләр балачага нәрсә инде. Абыйның җылаганында да шыбыз юк, катымкасында нәрсә бар икән дип без тәмдәй бер бардыр дигән нәрсә белән инде. Аның катымкасына салынып шишәргә тырышабыз инде шунысын хәтерлим менә.
Европа башка гаиләләргә тукталсак, тәрбиягә бала алган гаиләләр бар. Я булмаса балалы иргә кияүгә чыгучылар бар. Алар турында сезнең фикерләр. Аларга нинди сүзләр әйтер идегез?
Хәзерге заманда бернинди кыйынлык юк бит. Үз балаң булдыны, алган бала булдыны, минемчә айырмасы юк шикелле. Һәм якын итәргә була, әгәр кешенең күңелендә бар икән, үзенә уланы бала итеп үстерергә дип уйлаган икән, уйланбадә уйламыйча гына алмый бит инде балалар. Бу балаларны уллыкка, кызлыкка алган вакытта фамилияны Габдулхагыйны. Синең фамилияң билгеле кирәк, ләкин балалар белән бер фамилиядә булырга тиешсең дип әйтте. Шуңа күрә менә Асиева булып җирәм мин. Ә балаларны сынап иткән чакта ул врачларга җирттеләр Габдулхак кайта дирәйме? Эй, мин аларны барым, минем балам түгел дип әйтмим ич инде, ярар, җирмик микән әллә инде дип. 9 төрле анализ алдыралар. Ничә төрле врачка җирттәләр. Документациясы бик күп икән балаларны усына әйткән вакытта. Ниндидер сүз чыккач инде. Шулай сез минем үз балам шикелле. Айырма юк, әнә минем каршыда гына бит монда квартира инде. Кызсызлашып торган вакытта инде анда язылган: "Дети в том числе и усыновленные" дип язып куйган. Усыновитсәң дә барыбер үз балаң шикелле шуларга кала булып чыга инде. Әгәр кеше үзенә үзе ышанып бала ала икән, тәрбияләүгә бик саваплы һәм кирәкле эш эшләячәк. Хәленнән киләсен белеп инде, барыбер үз балаңа җитмей инде дип әйтәләр инде кайсылар. Мин үземнең племянникларым белән дә шулай үстем, чөнки минем 9 племянник бар. Без 5 бала бит инде. Абыйларның 3 баласы, апамның 2, сиңлемнең 1 баласы. Миналарның бөтенесен карап, безнең заманда бит балалар киемнәре юк иде. Шуңа күрә Ташкентлардан, Бакулардан кая җитте мин бер чемодан тиеп кайтадыр инде. Апай тәдри, ничек буларны акча җиттереп аласың? Берсе-берсе 8 сум тора бит дип яулыклар чыкканы бер заманда. Бар кызыгы да җитмәде бит әле, барыбер дип әйтәм. Хилнәшләр бар.
Димәк, бала шагыз шундый катлаулы шартларда узса да, ятимлек ачысын күрсәгез дә, Габдулхагай белән бергә 4 баланы Аякка бастыргач, сез бик бәхетле улгайган көннәрне үткәрәсез инде.
Аллага шөкер, Аллага шөкер. Балаларга бернинди сүзем юк, арсада бик әйбәтләр. Гел минем турда гына чыга анекдотлар да. Нишләп син дәвәнидә ашыйсың, җимырка? Идә ашамыйсың, дип әйт инде Әлфия хәзер. Спроси у нее, какой рецепт. Бөтен җимырка пешергән нинди рецепт инде аңайма? Әтеге урыс малайлар дим инде, алсаның теге читтәге малайларны. Вот сделай так же, как дәвәни. У нее суп, вот ничего лишнего нет. Мине яратып торуларына иманым камил инем. Аллага шөкер.
Тыңлаучыларыбызга тагын бер җыр бүләк итәбез. Европа радио тыңлаучыларга бүгенге парконатлар тапшыруда катнашудан файдаланып ниндирәк теләкләр ирештерер идегез?
Иң кияге исәнлек, саулык. Аннан соң барына риза булып, шөкер итә белеп яшәргә кирәк. Матурлыкны күбрәк күрергә, начарлыкка артык басым ясамаска. Үзара дус таны яшәргә, туганнармы? Менә кайбер туганнар да бит берсен-берсе бик өне битермиләр, аннан соң алардан гаеп эзлиләр, гаеп табалар дигән шикелле алай булмасын иде менә кеше. Һәр берсе дус күреп, туган күреп, матур күреп яшәсеннәр иде.
Европа, гаиләгезгә матур тормыш, оныкларыгыз һәр вакыт шулай дәвам итеп, яныгызда йөгереп биеп торсыннар һәм сәламәтлек телибез.
Амин, амин.
Пар канатлар тапшыруы шушының белән тәмам. Бүген ул сугыш чорында ук тулы ятим калып, дүрт туғаны білен бірге тұрмышының түшесіне қорағанда ойшасын көбірек татыған, сығылса да сынмаған, дүрт етен баланы өз қонаты астын алған Татарстанның халық артисті Флеропа Сулейманованың қотлаулы тұрмыш жылына бағышланды. Біз ижат түркі мағзалары Әлфинур Хисами, Сания Хамматова һәм мин Разин Нурулин көп санлы тыңлаушыларыбыз исеменнән Флеропа Сулейманованы әле шушы көннәрдә генә билгеләп үтелгән туған көне белән котлап, үзенең моңлы тавышы белән сәнгать сөючеләренә куандырып, исән-имен яшәвен телибез.